dəqiqləşdirildiyini bildiriblər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kreml iyun ayında Qarabağ sammiti keçirmək istəyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya indiki səfərində müzakirə olunan əsas mövzulardan biri də budur. Aprelin 23-də Ermənistan Prezidenti də Moskvaya gələcək və bu zirvə toplantısı məsələsi onunla da müzakirə olunacaq. Rusiyanın Kommersant qəzeti yazır ki, Moskva Qarabağ məsələsində öz yeni təşəbbüsünün uğuruna şübhə eləmir. Qəzetin məlumatına görə Azərbaycan və Ermənistan Qarabağ məsələsində Rusiyanın təşəbbüsünə razı olsalar, Ermənistana Rusiya maddi kömək eləyəcək, Azərbaycana isə silah verəcək. Onu da xatırladaq ki, Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev keçən il Bakıda olanda məlumatlara görə Azərbaycana təklif eləmişdi ki, Azərbaycan qazını Rusiyaya versə, Qarabağ probleminin həllində Moskva Bakıya kömək eləyə bilər. İlham Əliyevin Moskva səfərindən Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bundan sonra daha çox Azərbaycan nefti Rusiya vasitəsilə dünya bazarına çıxarıla bilər. Trend agentliyi xəbər verir ki, Moskvada Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşündən sonra Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev deyib ki, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql edilən neftin həcmi gələcəkdə artırıla bilər. İlham Əliyev deyib ki, Rusiya ilə qaz sahəsində də əməkdaşlıq genişlənə bilər.
Kəkih ograniçeniy s naşi stranı na sotrudniçestvo?
Bizim tərəfimizdən qaz sahəsində əməkdaşlıq məsələsində heç bir məhdudiyyət yoxdur və ola da bilməz. Azərbaycan üçün bu sahədə əməkdaşlıq həm də qaz ixracı yollarının müxtəlifləşdirilməsi elementidir. İndi bizim qaz qərb istiqamətində dünya bazarlarına çıxarılır. Bu baxımdan bütün ölkələr kimi bizim üçün qazımıza yeni bazarlar tapmaq böyük maraq kəsb edilir.
Medvedev isə öz növbəsində bildirib ki, Azərbaycan qazının alınması ilə bağlı sövdələşmənin baş tutması ehtimalı çox böyükdür. Azərbaycanın Rusiya ilə neft-qaz sahəsində yeni intensiv danışıqlara başlamasını təsadüf saymayanlar da var. Bəzi ekspertlər bunu Ermənistanla sərhədlərin açılması istiqamətində danışıqlar aparan Türkiyəyə və buna dəstək verən qərb ölkələrinə cavab olduğunda deyirlər. Amma Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərində yeni məqamlar yalnız sərhəd qalmaqalının davam elədiyi axır həftələrdə ortaya çıxmayıb. Keçən ilin payızında Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Medvedevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderləri Moskvada görüşüb Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həlli haqqında bəyannamə imzaladılar. Məhz buna görə də böyük alver Azərbaycanın Rusiyaya enerji sahəsində güzəştlər əvəzində Moskvanın da Qarabağ probleminin həllinə kömək edəcəyi haqqında ehtimallar səslənməyə başlayıb. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, belə bir alver nəzəri cəhətdən mümkündür, çünki Rusiya həm Qarabağ münaqişəsi, həm iqtisadi rıçaqlar, həm də Ermənistanda hakimiyyətdə olan Qarabağ klanı vasitəsilə Ermənistana ciddi təzyiq eləmək imkanlarına malikdir. Amma politoloq düşünür ki, Rusiya rəhbərliyinin buna gedəcəyi ehtimalı 50-nin 50-yədir.
Rusiyanın da həm Ermənistanın yerlər kobuz sözünə deyək çatmadan, amma beynəlxalq mübarizədə Qarabağı tənzimləyib, Qarabağ Azərbaycana qaytarıb, eyni zamanda bu razılaşmanın əsas hamisi kimi çıxış etmək imkanı var. Əgər Rusiya bunu nümayiş etdirsə, bəli, olur. Qazı da alır, yüzlərlə milyard dollar qazanır, Avropanın qaz inşaatçısı olaraq qalır, Mərkəzi Asiyanı da nəzarətdə saxlayır, bunu eləmək üçün müəyyən bir intellektual cəsarət lazımdır. Rusiya elitasında həmin uzaq görənlik intellektual cəsarət varmı?
Zərdüşt Əlizadə Politoloq Rasim Musabeyevcə hesab edir ki, bəzi qəzetlərin yazdığı kimi məsələni qaz əvəzinə Qarabağ ifadəsi çərçivəsinə yerləşdirmək çox sadəlöf və mahiyyətdən uzaq yanaşmadır. O hesab edir ki, Qarabağ danışıqları elə bir mərhələyə gəlib çatıb ki, hamı konfliktin bundan sonra dondurulmuş vəziyyətdə qalmasının mümkünsüzlüyünü anlayır. Belə getsə, münaqişənin yenidən alovlanması riski arta bilər.
Hamı anlayır ki, bu dondurulmuş vəziyyətdən çıxmaq lazımdır və hansı bir Qarabağ həllində tam həlli olmasa da bir irəliləyiş olmalıdır. Ve bunlar herkes sizin için mükafat isteyir götürsün evade. Rusya da özü için mükafat götürmek istiyor bu meseleye hansı bir şekilde destek vermeyle. Gerbi de özü için mükafatı aktarır. Ve Azerbaycan ise meneğe gerçek götürüp koyulur.
Rasim Musabeyev. İlham Əliyevin Moskva səfərinə Rusiyanın aparıcı qəzetlərindən olan Kommersant da öz səhifələrində yer ayırıb. Qəzet yazır ki, Rusiya bu arada həm də Qarabağ danışıqlarında təşəbbüslərini davam elətdirir. İyunda Sankt-Peterburqda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin iştirakı ilə Qarabağ sammitinin keçirilməsinə hazırlıq gedir. Bunun həmin şəhərdəki iqtisadi forum çərçivəsində təşkili planlaşdırılır. Kommersant yazır ki, Ermənistanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına daxil ölkələrin toplantısında iştirak edən Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrov, Ermənistan prezidentinin həmin görüşdə iştirakına razılıq alıb. Qəzet yazır ki, eyni məsələ Medvedevdən Əliyevin də görüşünün müzakirə mövzusudur. Kommersant bildirir ki, iyundakı sammit Rusiyanın təşəbbüsü əldən verməmək bir növ qərb ölkələrinin problemin həllində vasitəçilik cəhdlərinə cavabdır. Çünki mayda Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə Praqada Şərq əməkdaşlığı planı sammiti çərçivəsində İlham Əliyevin Serj Sarkisyanla görüşü planlaşdırılıb. Qəzet iddia edir ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan Rusiyanın vasitəçilik təkliflərindən istifadə eləsələr, hər ikisini mükafat gözləyə bilər. Qlobal iqtisadi böhrandan əziyyət çəkən Ermənistana maliyyə yardımı edilə bilər. İllərdir Rusiyadan silah, xüsusən də tank, top, tank əleyhinə silah və zenit raket qurğuları almaq istəyən, amma Ermənistanla münaqişəyə görə Moskvanı buna razı salmayan Azərbaycan isə nəhayət ki, bu istəyinə çata bilər. Qəzet ehtimal edir ki, Azərbaycanın bu istəyinə ilkin olaraq elə Medvedevlə Əliyevin görüşündə yaşıl ışıq yandırıla bilər. Hər halda bu, Kommersantın iddialarıdır.
Qarabağ məsələsində dönüş ola bilərmi? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze ilə görüşdən sonra deyib ki, Qarabağ üzrə danışıqlar regionda yaranmış yeni reallıqlar və yeni mövqelər əsasında gedir. İlham Əliyev Moskvada deyib ki, Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Bizə 1400 oxucumuz cavab yazıb, onlardan 1% hesab edir ki, Amerikadır, o biri 1% hesab edir ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi İrandır. Rusiya 5% yığıb, 61% ilə Türkiyə birinci yerdədir. Oxucularımızın fikrincə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Türkiyədir. O da maraqlıdır ki, bizə cavab yazanların 29% hesab edir ki, bu ölkələrin heç biri Azərbaycanın müttəfiqi deyil. Bu baxımdan Bakıdan Nuru adlı oxucumuzun bizə göndərdiyi yazı maraqlıdır. O yazır ki, indi elə bir vəziyyət yaranıb ki, özümüzə dost və ya müttəfiq axtarırıq. Hələ sual veririk ki, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi kimdir? Əgər etiraz etməsəniz, mən bu sualın cavabını Allahdır deyərdim. Nuru adlı oxucumuzun fikrincə Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi elə Allahın özüdür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda isə ekstazi işi üzrə məhkəmə axır ki, başa çatdı. Uyuşturucu maddə olan ekstazinin saxlanması, satışı və ya yayılması ittihamı ilə həbs olunmuş adamlardan bir qrupu azad olundu. Onlar arasında müğənni İlhamə Quliyevanın oğlu da var. Bu məhkəməyə maraq ona görə böyüdü ki, məhkəməyə çıxarılanların çoxu hüquq mühafizə orqanlarının keçmiş və indiki işçilərinin uşaqlarıdır. Aygün Muradxanlı məhkəmədə olub.
Aprelin 17-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə həbs edilən 13 nəfərin məhkəməsi başa çatdı. İttihamnaməyə görə Yalçın Həsənov qrup yaradaraq həm şəxsi istifadə, həm də satış üçün Türkiyədən və Dubaydan Azərbaycana ekstazi adlı psixotrop maddə gətirib. Yalçın Həsənov Əzbəyev rayonunun keçmiş prokuroru Rəşid Həsənovun oğludur. Yalçın Həsənovdan başqa bu dəstədə daha bir neçə tanınan şəxsin ailə üzvləri və yaxınları var. İttiham aktına görə Yalçın Həsənov Bilgə, Bakıda ekstazinin satışını təşkil edən Mahir Mirsalamlı, Bakının keçmiş prokuroru Ədalət Mirsalamlının oğludur. Akademik Budaq Budağovun nəvəsi Elşən Budağov, xalq artisti İlhamə Quliyevanın oğulluğu Orxan Nadirov, bir sıra müğənnilərin ansamblarında çalışan skripkaçı Ramin Həsənov isə Yalçın Həsənovun müştəriləri sırasında olublar. Adı çəkilən 3 nəfərlə yanaşı məhkəmə Mirəli Əliyev və Kəmalə Eyvazovaya 9-10 aylıq həbs cəzası kəsdi. Bu müddəti onlar həbsxanada keçirdilər. keçirdiklərindən 5 nəfərin hamısı məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Hakim Azər Orucov, Yalçın Həsənova 8, Əli İsmailova 7 il 6 ay, Həsən Həsənova, Rüstəm Rüstəmova 7 il 3 ay, Zübayə Qulamiyə 6, Ruslan Zaliyev, Vüqar Əliyev və Cavidan Əliyevə 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsildiyini elan elədi. Prosesin davam etdiyi 10 ayda mətbuatda məhkəmə ilə bağlı bir sıra iddialar ilə sürülüb. Bu sırada təqsirləndirilən şəxslərin valideynləri ilə bir sıra vəzifəli şəxslər arasında gedən qarşıdurmanın qurban olmaları da var. Bu versiyanı irəli sürən media orqanları iddia edir ki, proses boyu hüquq prosedurlarının pozulması, təqsirləndirilənlərin vəkillərinin ekstazi adlandırılan həblərin ekspertizası ilə bağlı qaldırdıqları vəsatətlərin rədd edilməsi işin sifarişli olması ilə bağlıdır. Bugün məhkəmə qərarı ilə azadlığa çıxan Mirəli Əliyevin anası Məlikə Əliyeva da deyir ki, ekspertiza həblərin psixotrop maddə deyil, antibiotik kimi açıq satışda olan parasitamol olduğunu müəyyən edib.
İnanın ki, o nə psixotrop maddə idi. Mənim uşağımın ürəyində problemlər var uşaqlıqdan. Əgər o psixotrop maddə olsa, o ürək bəlkə cırıq-cırıq olardı. Orada parasitamol olub, ürək bulanma verib, özü maşında sürə-sürə evə gəlir. Əgər elə bir şey olsaydı, mənim uşağımın halı çox pis olardı.
Xalq artisti İlhamə Quliyevanın övladlığa götürdüyü Orxan Nadirov isə haqqında belə bir məhkəmə hökmü olacağını gözlədiyini deyir.
Gözləyirdiniz ki, bunu sadə edəcəklər.
Həmsin gözləyirsən də, hər şey Allah həll eləyir. Bəndə kimdir ki?
Skripkaçı Ramin Həsənov yolunun həbsxanadan düşməsini cavanlıq səhvi adlandırır.
Gözləyirdiniz ki, sizə azad edəcəklər.
Bəli, təhsili yox idi.
Elə də biraz var idi.
Dəstə üzvlərindən indi yalnız Mahir Mirsalamlı haqqında məhkəmə hökmü yoxdur. Səhhətində yaranan problemlərə görə Mirsalamlı penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində müalicə olunur. Bu səbəbdən onun işi ayrı icraata alınıb.
Norveçdə yerləşən Forum 18 adlı beynəlxalq təşkilat isə belə bir məlumat yayıb ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi radikal dini sektaların ekstremizmi ilə mübarizə üzrə plan hazırlayıb.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Forum 18 təşkilatı bildirir ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi dini ekstremizmlə mübarizə planının nə olduğunu demək istəmir. Ancaq Gəncədə polis Yehova şahidlərinin toplantısını dağıdanda deyib ki, polisin bu hərəkəti həmin planın tərkib hissəsidir. Belə bir plan var ya yox, varsa nədir? Bunu Səadət Akif qızı araşdırır.
Daxili İşlər Nazirliyi radikal dini qüvvələrə qarşı yeni plan hazırlayıb. Daha doğrusu, əvvəllər də mövcud olan plan bu ilin yanvar ayında yenilənib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, plan transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədir.
Həmçinin terrorizmə dəstək verən radikal və ekstremist əhval ruhiyyəli dini təriqətlərin fəaliyyətinin qarşısının alınmasına yönəlmiş bir plandır.
Söhbət konkret hansı dini təriqətlərdən gedir? Azərbaycanın hansı bölgələrində belə bir təhlükə var? Və mübarizə üsulları nədən ibarətdir? Bu suallara cavab almaq mümkün deyil. Sadiq Gözəlov deyir ki, bu daxili xidmət planı olduğu üçün ictimaiyyətə açıqlanmır.
Bu plan xidməti fəaliyyətdə rəhbər tutulmaq üçün hazırlanıb və mətbuat üçün açıq deyil.
Norveçdən əsasən insan haqları barədə təhlilli yazılar verən Forum 18 saytı isə yazır ki, Azərbaycanda bu plan işə düşəndən sonra dini ekstremal qüvvə adı altında ölkədə bir çox dini icmalara qarşı təzyiqlər başlayıb. Yazı müəllifi Martda Ağdaşda Baptist dini icmasına, aprel ayının əvvəllərində Gəncədə Yehova şahidlərinə təzyiqlər olduğunu yazır. O, Bakıdakı Əbubəkir məscidinin yenidən açılmasından imtina edilməsini də bu planın tərkib hissəsi sayır. Azərbaycan mətbuatında Əbubəkir məscidində ibadət edənlər Vəhabi təriqətinə mənsub dindarlar kimi göstərilir, amma icma rəhbərliyi bunu təkzib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov isə deyir ki, bu planın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, amma qeydiyyatdan keçməyən dini icmalara dəxli yoxdur. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaqut Əliyev isə deyir ki, bəzi dini icmaların qeydiyyata alınmamasında özləri günahkardır. Gərək onlar qeydiyyat üçün sənədləri komitəyə təqdim eləsinlər.
Yəni onlara dəfələrlə müraciət olub ki, sənədlərini toplasınlar və müraciət eləsinlər qeydiyyatla bağlı. Ona görə onlarla elə bir problemlə qarşılaşırlar, o cümlədən biz də qarşılaşırıq o problemlə ki, onların fəaliyyəti qeyri-qanunidir.
Komitədə 400-ə yaxın dini cuma qeydiyyatdan keçib, amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, qeydiyyatdan keçib keçməmək işin yarısıdır. Yəni hökumət Azərbaycanda müstəqil birliklərin olmasında maraqlı deyil. Fərqli düşüncə təhlükəsi hiss eləyən kimi onların qeydiyyatını asanlıqla ləğv eləyə bilərlər. Fikrini öyrəndiyimiz ekspertlər deyirlər ki, əslində Azərbaycanda dövlət təhlükəsizliyi və vətəndaşın vicdan azadlığı arasındakı sərhəd hələ də müəyyən olunmadığından sözü gedən plan narahatlıq doğurmaya bilməz. Bəzi müşahidəçilərə görə dini ekstremal qüvvələrə qarşı mübarizə adı altında ölkədə insanların vicdan azadlığı tapdanır. Onların fikrincə, hakimiyyət bir çox hallarda dini ekstremal qüvvələr adı altında siyasi təbliğat aparmaq fürsətini də qaçırmır. Ekspert Elşad Miri deyir ki, dini ekstremal qruplara qarşı mübarizə planının məxfi saxlanması anlaşandı. Amma
hər hansı bir məsələnin şişirdilməməsi və yaxud da ki, insanların tərəfindən daha düzgün başa düşülməsi və yaxud da hər hansı bir tədbirlərin alınması baxımından əgər məsələyə yayılsa, o zaman məlumat verilməsi daha məqsəd uyğun olar əlbəttə.
Digər söhbət elədiyimiz ekspertlər də hesab edirlər ki, dövlət təhlükəsizliyi və vətəndaşların vicdan azadlığı sərhədinin olub-olmadığını, ekstremal dini qüvvələr adı altında siyasi təbliğatın aparılıb-aparılmadığını bilmək üçün sözü gedən planın tezisləri ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.
İndi isə Bakıdakı yeni tikintilərin problemlərinə keçək. Binaları bu vəziyyətdə kim təhvil alır, hansı idarələr?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Təhvil verilmiş yeni binaların lift, qaz, işıq problemləri var. Tamamlanma işləri gedir. Bəs onda necə olur ki, bu vəziyyətdə binanı tikinti şirkəti təhvil verə bilir? Təhvil alan idarələr hansı şərtlərlə təhvil alırlar? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Bakıda istifadəyə verilmiş çox mərtəbəli yaşayış binalarından bəzilərində artıq indidən müxtəlif problemlər yaranmağa başlayıb. Yasamal rayon Həsənbəy Zərdabi küçəsində bir neçə il əvvəl təhvil verilmiş 16 mərtəbəli yaşayış binasındakı liftlərdən bir neçəsi işləmir. İşləyən liftlərdən də bəziləri istifadə müddətini çoxdan bitirmiş liftlərə oxşayır. Bəzi bloklarda liftlərin 16 düyməsindən biri salamat ola ya olmaya. Düymələrin qoparılmasını hardasa az yaşlıların günahı hesab edən sakinlər deyirlər ki, liftlər çox keyfiyyətsizdir. Titriyə-titriyə hərəkət edən bu liftlər sakinləri əməlli başlı qorxuya salıb. Sakinlər isə bilirlər ki, keyfiyyət bir yana həm də liftlər normal quraşdırılmayıb.
Düymələr çarpmadan əlavə liftin özü baxırsanız ki, tam düzgün qurulmayıb. Keyfiyyətli liftdir. Belə olmalıdır. Axı lift 2 il təhvil verir, 2 il işləmirsə bu bina sonradan bu liftin axırına olmalıdır.
Keyfiyyətsiz hesab edilən liftlə 13-cü mərtəbəyə bir neçə sakinlə mən də qalxdım. Elə liftdə etdiyimiz söhbət zamanı qonşulardan birinin binalarda hər şeyin normal olması barədə dediyi fikir obri qonşunun ciddi etirazlarına səbəb oldu.
Ha, bu lift avarini sayılır.
Yox, o şey başlayıblar bir şey.
Ha, nəyə başlayıblar? Hər şey işinə başlamayıblar.
Yox, 4 dənə təhsildir.
Yox, şur, belə ört-bastır eləmir, nə?
Yox, ört-bastır eləmir.
Bu lift elə vaxşı həm pis işləyir, həm də avarindir, özləri deyirlər.
Həm söhbətim deyir ki, onları bu yeni binada saxlayan bircə yaşayış sahəsinin genişliyidir, yoxsa çoxdan köçüb gedərdilər.
Biz nə belə belə olacaq? Biz bilirdik. Biz bilmirdik.
Parkı istirahat düşərgəsi onsuz da olmayan həmin binanın həyətində 4-5 yerdə kanatlarla yük qaldıran avadanlıqlar da hələ sökülməyib. Binanı tikən şirkət nümayəndələri problemlərdən xəbərdardırlar. Hətta sakinlərlə yığılıb bu məsələni müzakirə ediliblər. Şirkət nümayəndələrindən birinin dediyinə görə bir neçə gündən sonra bütün liftlər təmirə dayanacaq. Bir də binanın həyətində mişar daşı ilə dolu qaldırıcı avadanlıqlar da binanın həyətindən yığışdırılacaq. Amma liftlər təmirə dayanandan sonra adamlar yuxarı mərtəbələrə necə qalxacaqlar sualına həm söhbətim cavab verdi ki, müvəqqəti çətinliyə bir təhər dözmək lazımdır. Həm söhbətim dönə-dönə binada başqa problemlərin olmadığını deyirdi. Hətta ətrafdakı binaları göstərib, həmin binalarda yaşayış olsa da, onların dövlət qurumları tərəfindən hələ də təhvil alınmadığını bildirdi. Həm söhbətimin mənə göstərdiyi binada da oldum. Məlum oldu ki, binada adamlar çoxdan məskunlaşsalar da, aidiyyəti qurumlar binanın yaşayış üçün hazır olması barədə rəy verməyiblər. Yeni tikililərlə bağlı problemlər şəhərin müxtəlif yerlərində var. Yasamal rayonunda Məhəmməd Naxçıvanski küçəsi ilə Cabbar Qaryağdıoğlu küçəsinin kəsişməsində 2 il əvvəl istifadəyə verilən yaşayış binasının bir hissəsində eyvanların üz örtüyü tamamilə qopub dökülməkdədir. Memarlar İttifaqının vitse-prezidenti Hafiz Əmirxanov hesab edir ki, əgər yeni tikilən binalarda indidən müxtəlif problemlər üzə çıxırsa, demək həmin binalar düzgün təhvil verilmeyip.
Təhvil verəndə bunun bir lifti işləməlidir, hər şey işləməlidir. Həyat bazası olmalıdır, stankası olmalıdır, uşaqların oynamaq yeri olmalıdır. Bunlar elə tələmə-tələsi belə görürlər işləri. Olmaz.
Onun sözlərinə görə yaşayış binası olduqca ciddi şəkildə yoxlandıqdan sonra istifadəyə verilməlidir. Hafiz Əmirxanova görə əslində yeni tikilən binanın hazır olub-olmamasına 20-yə qədər dövlət qurumunu özündə birləşdirən dövlət qəbulu komissiyası rəy verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə tutmuş liflərin istismara verilməsinə cavabdeh olan Dağmədən İdarəsinə qədər müxtəlif qurumların daxil olduğu bu komissiyanın müsbət rəyindən sonra bina yaşayış üçün istifadəyə verilə bilər. Çoxsaylı zəhdlərimizə baxmayaraq adı çəkilən komissiyadan bu məsələlərə hər hansı bir münasibət öyrənə bilmədik. Bəzi tikinti mütəxəssisləri hesab edirlər ki, əgər yeni təhvil verilən binada indidən liflə və ya digər məsələlərlə bağlı problem varsa, onda həmin binanın təhvili zamanı sənədlərə rəy verən dövlət qurumlarından hansısa müəyyən maraqlar nəzərə alıb.
Kontekst proqramımız beynəlxalq məlumatlarla davam edir. İranda Dilarə Darabi adlı bir qadını ölüm cəzasının dərhal icrası gözləyir. Yeganə ümid odur ki, onun öldürdüyü adamın qohumları onu bağışlasınlar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda bir ölüm cəzasının dərhal icra olunması təhlükəsi insan haqları fəallarını ayağa qaldırıb. Səbəb odur ki, bu qadının cinayəti eləyəndə yeniyetmə idi. Onu 5 il həbsdə saxlayıblar ki, ölüm hökmünün icrası yaşına çatsın. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Hamının həyatında hərdən elə olur ki, vaxtın tez geçməsini istəyirsən. Dəqiqələrin, saatların, günlərin. Amma bəzən də elə hallarda olur ki, insan hər dəqiqənin bir saat, bir gün qədər uzun olmasını istəyir. İranda yaşayan 23 yaşlı Dilarə Darabi kimi. Çünki bu qız indi bəlkə də həyatının son saatlarını, son günlərini yaşayır. Bəlkə ona görə ki, hələ ümidi var. Ümid sonda ölür. Amma Dilaranın ölüm tarixi, edam vaxtı artıq bəllidir. Aprelin 20-sində. Dilaranın edam olunması haqqında qərarı dünən, aprelin 16-sında İranın Ali Məhkəməsi təsdiqləyib. Amma həm İranın özündə, həm də dünyadakı millərlə insan haqları fəalı və adi vətəndaşlar bu qızın edam olunmaması üçün kampaniya aparırlar. Dilara 17 yaşındaykən bir yaşlı qadının qətlində ittiham olunur. İrandakı şəriət qanunlarına görə indi Dilaranın özü də edam olunmalıdır. Əgər son ana qədər Dilaranın öldürdüyü iddia olunan qadının ailəsi onu əff eləməsə. Məhkəmə qərarı olsa da Dilara bilavasitə qətildə günahkar sayılsa da Dilaranın öldürdüyü iddia olunan sözündən istifadə edirik. Çünki qız özü bu qətli törətmədiyini deyir. İddiaya görə 17 yaşında olanda Dilara və 19 yaşlı sevgilisi ilə Əmir Hüseyn Sötühedlə birgə Dilaranın qadın qohumunun evinə giriblər. Amma sonra qadın özü gəlib çıxıb və baş verən mübahisə zəminində qadın dünyasını dəyişib. İlkin istintaq zamanı 17 yaşında olan qız günahı boynuna götürüb, amma məhkəmə istintaqı başlayanda əvvəlki ifadəsindən imtina edib, amma məhkəmə tərəfindən edam cəzasına məhkum edilməkdən qurtula bilməyib. 2003-cü ildə Dilaranın cəmi 17 yaşı olduğundan, yəni yetkinlik yaşına çatmadığından 6 ildir ki, cəza təsdiqlənənə qədər həbsdə qalıb. Dilara Darabi və vəkilləri iddia edirlər ki, 17 yaşlı qızı sevgilisi inandırıb ki, günahı boynuna götürsə, desə ki, qadını mən öldürmüşəm, onda ikisi də qurtula bilər. Dilaraya yetkinlik yaşına çatmadığı üçün ağır cəza verməzlər, oğlan da ancaq yüngül cəza alar. Dilaranın vəkili Əbdülsəməd Xoramşah bildirir ki, faktiki olaraq qızı ilkin istintaqdakı ifadəsinə görə indi məhkum edirlər. Edam cəzası veriləndə hətta adi cinayət istintaqı və ekspertiza da aparılmayıb. Dilaraya günahsızlığını sübut eləməyə şans da verməyiblər. Nəzərə almalıdır ki, onun ilkin etirafı reallığa söykənir ya yox, çünki açıq-aydın görünür ki, cılız bir qızın bu qətli törətməsi inandırıcı deyil. Yanında güclü, yekəpər, cavan oğlan olub. Bu necə mümkün olur ki, qadını özündən çox-çox cılız olan bir qız öldürsün. Dilara faciəvi taleyi ilə indi İranda özü kimilərin bir simvoluna çevrilib, çünki İranda onu kimi 70-dən çox gənc var ki, yetkinlik yaşına çatmadıqları vaxt, yəni uşaq olanda törətdikləri cinayətə görə ölümə məhkum ediliblər və bir çoxu da 18 yaşının tamamında və ya hətta daha tez edam olunur. Amnesty International kimi təşkilatlar İranı uşaqları edam edən son ölkə kimi təqdim edir. Baxmayaraq ki, elə Tehran da imzaladığı uşaq haqları haqqında konvensiyaya görə heç kəs uşaq vaxtı 18 yaşına çatmayana qədər törətdiyi cinayətə görə edam oluna ya da ömürlük həbs cəzasına məhkum edilə bilməz. Dilaranın vəkili Xoram Şahi deyir ki, qız onsuz da belə az yaşda ağır həbs cəzası çəkməklə yetərincə cəzalandırılıb. 2007-ci ildə məhbəsdə qız özünə qəsd edib, amma həyatını qurtarıblar. Məktəbdə oxuyan 17 yaşlı bir qız üçün birdən bir həbsxana barmaqları arxasına düşmək çox çətindir. Dilaranın 3 bacısı və valideynləri də onun durumu üzündən dəli olmaq dərəcəsinə gəliblər. Dilaranın atası İran Ali Məhkəməsinin sədrinə dəfələrlə müraciət edib ki, qızın edam cəzasını ləğv eləsin. Ata son məktubunda yazıb ki, onsuz 23 yaşında qızın həyatının ən yaxşı illərini həbsxanada keçirməklə ən ağır şəkildə cəzalandırmışsınız. Və bir ata üçün qızının belə yaşda edam olunacağını bilə-bilə yaşamasından böyük zülm ola bilməz. Dilaranın atası, ailəsi, insan haqları fəalları, hətta İrandakı rəssamlar və başqaları da çalışırlar ki, öldürülən yaşlı qadının ailəsi qızı əff eləsin. Və onlar sonra nə qədər mübarizə aparacaqlarını deyirlər. Çünki hətta İranda bir neçə dəfə elə olub ki, gənc məhkum edam cəzasından bu yolla həm də son anda qurtula bilib.
Fransada isə iqtisadi böhran işçiləri ekstremal mübarizə üsullarını əl atmağa məcbur eləyir. Fransada bir şirkətin işçiləri həm miting keçiriblər, üstəlik şirkətin menecerlərini girov götürüblər.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Fransada artıq neçənci şirkətdir ki, öz işçiləri şirkətin rəhbərlərini girov götürür. Bir şirkətdə belə girovları o vaxt buraxıblar ki, işdən çıxarılanlara yardım eləməyə razı olublar. Cinayət məcəlləsi ilə bu hərəkətlər nəinki qanunsuzdur, hətta buna görə uzun müddət həbsxanaya da düşmək olar. Bu qəribə fenomenlər Şəhla Sultanova danışacaq.
Öz inqilabi tarixi ilə fəxr eləyən Fransa xalqı iqtisadi böhran qəzəblərini çıxmaq üçün yaradıcı bir yol tapıblar. Onlar öz rəhbərlərini girov götürürlər. Son həftələrdə ona yaxın zavodda qəzəbli işçilər artan işsizlik və pisləşən iqtisadiyyata etiraz olaraq menecer və sahibkarları girov alıblar. Washington Times-də dərc olunmuş Elizabeth Briant'ın Fransızlar öz menecerlərini girov götürürlər adlı yazısında belə deyilir. Yazıda bildirilir ki, aprelin 16-sı Fransanın şimal qərbində FM Logistik firmasının 125 işçisi toplantı keçirən menecerlərin otağına daxil olaraq onların 5-ini girov götürüblər. Axşam düşdükcəsi onlar girovlardan ikisini, balaca uşaqları olan iki qadını azad ediblər. İşçilər deyiblər ki, onlar bir il müddətində danışıqların heç bir nəticə verməməsinə qəzəbləniblər. Müəllif yazır ki, bir çox hallarda fransızların öz rəhbərlərini saxlamaları öz nəticəsini verib. Belə ki, keçən həftə Fransanın cənub qərbində Britaniyaya məxsus Skapa yapışqan fabrikinin işçiləri 3 icraçı direktoru girov götürmüşlər. Direktorları yalnız müvəqqəti uzaqlaşdırılmış işçilərin yarısına 2,5 milyon dollar dəyərində yardım paketi verməkdə razılıq aldıqdan sonra azad eləyiblər. CJT Ticarət Birliyinin üzvü Christopher Bugre rəhbərlərin saxlanması ilə bağlı deyib ki, biz onları saxladıq və onlar yaxşıca dərslərini aldılar. Bu yaxşı oldu. Lakin işçiləri tərəfindən saxlanan menecerlər isə öz xatirələrini Bugre qədər sevinclə bölüşmürdülər. Yazda deyilir ki, menecerlərin saxlanmasına Fransa prezidenti Nikola Sarkozy kəskin cavab verir və deyib ki, ölkənin qanunları var və o bu işin bu cür davam etməsinə icazə verməyəcək. Lakin fransızların çoxu menecerlərin bu cür saxlanmasını dəstəkləyir ya da heç olmasa başa düşməyə çalışırdılar. CSA sorğu agentliyinin apardığı sorğunun nəticələrinə görə fransızların 45%-i bu cür mübahisə yolunu qəbul eləyirlər. Başqa bir sorğu agenti olan IFOP-un apardığı araşdırmanın nəticəsinə görə isə 30% fransız buna haqq qazandırıblar. 60% isə bunun başa düşülən olduğunu deyiblər. Yalnızca 7% bu cür halı pisləyib. Fransa vətəndaşı yanıcı adını deyən Thomas bildirib ki, zorakılıqdan zorakılıq törəyər. Onun sözlərinə görə fransızların çoxu təəssüf ki, əfsanəvi Hindistan lideri Gandini oxumayıblar. 22 yaşlı Emmanuel Miranda isə Washington Times müsahibəsində menecerlərin girov götürməsi məsələsinə elə də rəğbətlə yanaşmayıb. O deyib ki, onun yanaşması daha çox Amerika sayağı yanaşmadı. Hazırda iş axtaran Emmanuel Miranda fikirləşir ki, rəhbərin oğurlanması elə də düzgün seçim deyil, çünki bu cür böhranda biznesin də edə biləcəyi bir şey qalmayıb. Fransada müəllimlər və orta məktəb şagirdləri hər biri ayrılıqda təhsildə maliyyənin azalmasına etiraz olaraq nümayiş etmişlər. Universitet tələbələri isə ali təhsildə aparılan islahatlara qarşı oturaq aksiya keçirmişlər. Fransız taksi sürücüsü deyir ki, hər xalqın öz xarakteri var. O bildirib ki, əgər onlar etiraz eləməsələr, hökumət onlara qulaq asmayacaq. Washington Times-də dərc olunmuş yazıda deyilir ki, Avropanın başqa yerlərində olduğu kimi Fransada iqtisadi böhranın zərbə alıb. Əsasən də avtomobil sahəsində. Ölkədə işsizlik faizi 8%-dir. Bu da son 2 ildə ən yüksək göstəricidir. Təkcə yanvar və fevral ayında ölkədə 170 min adam iş yerini itirib. Yazda bildirilir ki, yemək həvəskarı olan fransızlar artıq restoranlara da az gedirlər və dəniz yeməkləri kimi bahalı yemək almaqdan özlərini çəkindirirlər. Washington Times-də dərc olmuş Elizabeth Bryant'in fransızlar öz menecerlərini girov götürürlər adlı yazısında belə deyilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İslam ve demokratiya.